uurimismeeskond . Jõeoru kohal rippus ähvardavalt sakiline kaljurahn. 300 meetrit allpool voolas lai jõgi läände mere poole. 40 kilomeetrit idapool tõusis mäeahelik püstlootse seinana taevasse. Mäeharjad näisid kõrgeks platooks kokku liituvat. Nii kaugele kui silm seletas, paistis kõikjal vahepeal ebatasane, otse kui pahupidi pööratud maapind. Mingi täpp taevas laskus kiiresti allapoole. Suured tiivad laotusid laiali ja laperdasid ning jäine pilk uuris kaljuregastikku. Veel paar tiivalööki ja kotkas semp. Laskus maha. Ta pani hiigel tiivad kokku ja pööras järsult oma liikumatute silmadega pead. Pisikesed rakmed hoidsid ta rinnal tillukest kaamerat. Ta astus uhkelt kõige kõrgemale paljale kaljurahnule. Seal ta seisis üksildane ja kõrk keset avarust. Siis kostis raginat, sahinat ja lõpuks nuuskimist. Siit ka piit tuli raskel sammul lagedale. Ka tema kandis rakmeid ja pakki. Rakmed olid keerulised, sest nad pidid tavalise liikumise ajal pakki hoidma ja ka võimaldama karvul tagakäppadel seistes esikäppi võitluseks kasutada. Ta kõndis ettevaatlikult kogu lagendiku läbi. Kaljurahnu kaugeimas otsas piilus ta üle serva. Ta hiilis ka teisele poole ja vaatas uuesti alla. Ta uuris hoolikalt. Kord läks ta semperi lähedale ja kotkas avas oma suure kõvera noka ning tõi kuuldavale pahase häälitsuse. Sitka ei teinud sellest väljagi. Jäänud rahule, sitka lõtvus. Ta istus hooletult maha, tagumised jalad õieli. Ilme muutus tal peaaegu hea südamlikuks, kui ta silmitses maastiku enda ümber ja all orus. Kostis veelgi nuuskimist ja raginat. Nähtavale tuli haputaigna Charlie, Higgins ja Rowan tema järel. Ka haputaigen kandis pakki ja siis oli kuulda kiunumist. Ja teiste tagant sibas välja kullatükk, keda kannustas emalt saadud laks. Ilmus ka Faronell, kelle rakmete külge oli kinnitatud hirvesarnase looma kere. Selle koha valisin ma kosmosefotolt, ütles Higgins, et määrata liikumise suunda. See on aparaadi töökorda. Ta heitis seljakoti õlgadelt ja võttis kotist välja ning pani maha ilmselt oma konstrueeritud seadme. Sellel oli kokku lükatav antenn, mille ta tõmbas välja. Siis torkas ta aparaati pika painduva juhtme ja harutas lahti tillukese oma tehtud suundantenni, mille alusel oli veel väiksem võimendaja. Rowan libistas oma seljakoti sammuti maha ja jälgis teise tööd. Higgins pani kõrvaklapid pähe, ta vaatas üles ja ütles teravalt. Pidage karusid silmas, Rowan. Tuul puhub sealt poolt, kust me tulime. Kui keegi meid jälitab, sfeksid näiteks, siis jõuab lõhn temast ette. Karud annavad meile sellest märku. Higgins hakkas tegelema välja võetud instrumentidega. Ta kuulis sisisevat, pragisevat foonimüra, mis võis olla ükskõik mis, kuid mitte inimtekkene signaal. Ta sirutas käe ja keeras väikest antenni ringi. Alguses nõrgalt, siis tugevamini tulid kuuldavale karedad sumisevad toonid. See vastuvõtja oligi mõeldud just selle lainepikkuse jaoks. Ta oli palju tundlikum kui modifitseeritud kosmofon. 3.3 ikka ja jälle ja uuesti. SOS, SOS, SOS. Higgins võttis lugemi ja viis suundantenni hoolikalt mõõdetud vahemaa võrra edasi. Seal võttis ta uue lugemi. Ta nihutas antenni ikka ja jälle edasi hoolikalt mõõtes ja tähistades iga punkti ning märkides üles instrumendi lugemeid. Kui ta lõpetas, oli ta määranud signaali suuna mitte ainult tugevuse, vaid ka faasi järgi ja tal oli suund käes nii täpselt, kui see kantava aparaadiga üldse võimalik oli. Haputaigen urises tasakesi. Sitkapiit nuuskis õhku ja tõusis püsti. Faronell togis kullatükki, kuni see vingudes kaugemasse nurka pages. Ta seisis karvad turris ja vaatas allamäge, kust nad olid tulnud. Pagan võtaks, kirus Higgins. Ta tõusis püsti ja viipas käega Semperile, kes oli pööranud pea ärevuse suunas. Semper kraksatas üsna ebakotkalikult, lendas kaljult õhku ja hetke pärast võitles selle kõrval laskuva õhuvooluga. Kui Higgins oma relva kätte sai, tuli kotkas üle tema pea tagasi. Lind lendas 30 meetri kõrgusel suursuguselt mööda küljele kaldudes ja salakavalates õhuvoogudes tiibadega pekseldes. Ta karjatas järsult, tegi ringi, karjatas jälle. Higgins keeras väikese ekraani Wutlerist välja, nii et sai seda vaadata. Ta nägi muidugi seda, mida nägi väike kaamera Semperi rinnal. Keerlevat õõtsuvat maapinda, nii nagu seda nägi Semper, kuid mitte nii laialt. Mööda vilksatavate puude vahel oli näha liikuvaid objekte. Nende värvis ei saanud eksida. Sfeksid, ütles Higgins tusaselt, tervelt 8 tükki. Ärge oodake, Rowan, et nad mööda meie rada tuleksid. Nad jooksevad paraleelselt kahel pool jälgi. Niivisi ründavad nad laial rindel ja kõik korraga, kui nad meile järele jõuavad. Ja pidage meeles. Karud saavad hakkama iga ühega, kellega kokku satuvad. Meie ülesanne on maha kõmmutada ülejäänud. Sihtige keresse. Meil on lõhke kuulid. Ta vabastas oma püssi kaitseriivist. Faronell läks ähvardavalt urisedes pehmel sammul oma kohale Sitka, Piiti ja Haputaigna vahel. Sitka vaatas teda ja turtsatas, just kui pilgates Faronelli värtarretavaid häälitsusi. Haputaigen mõmises kuidagi väärikalt. Tema ja Sitka liikusid nellist kahele poole eemale. Nemad katavad laiemat rinnet. Polnud kuulda midagi muud kui imeväikeste olevuste, selle planeedi lindude, kimedat vilistamist ja Faronelli bassihäälset raemunud urinat ning siis Rowani püssi kaitseriivi plõksatust, kui ta Higginsilt saadud relva kasutamiseks valmis seadis. Semper karjus jälle. Ta lehvitas tiibu madalal puude kohal, jälitades kahevärvilisi koletisi enda all. Võsast tormas lagedale 8 sinise pruunikirjut saatanat. Neil olid okkalised lakad ja sarved ning põlevad silmad ja nad nägid välja nii, nagu oleksid nad otse põrgust pärit. Vaevalt nähtavale ilmunud tegid nad rünnak hüppe, lastes kuuldavale kiunuvaid ja turtsuvaid karjeid, mis sarnanesid kasside 10 000 kordselt võimendatud võitluskisaga. Higgensi püss paukus, kuid selle summutas hoopis valjem kuuli plahvatus Sveksi ihus. Sinise pruunikirju koletis lendas kriisates upperpalli. Faronell ründas, kui pöörase raevu kehastus. Rowan tulistas ja tema kuul plahvatas vastu puud. Sitka piit andis oma massiivsete esikeppadega koletu kaksik kõrvakiilu. Üks feks oli surnud. Siis tulistas Rowan uuesti. Hapudaigne Charlie turtsus. Ta viskus röökiva kahevärvilise põrgulise peale, keeras tolle selili ja küünistas teda tagakeppadega. Sveksil oli nahk kõhu all tõrnem kui mujalt. Olevus veeres oma haavu kiskudes eemale. Teine sveks vabanes sitkapiiti haardest. Ta pöördus ringi, et karule selja tagant kallale karata ja Higgins tulistas teda külmavereliselt. Kaks feksi viskusid Faronelli kallale ja Rowan tabas üht, aga teise hävitas Faronell tõeliselt kohutavas raevus. Siis paterdas sitka piit kohale, tiris ühes feksi eemale, tappis selle ning läks tagasi teise järele. Mõlemad püssid paukusid üheaegselt ja järsku oli võitlus läbi. Karud lonkisid ühe laiba juures teise juurde. Sitka piit mõmises valjust ja tõstis üles lõdva pea raksti, siis järgmine. Nii käis ta läbi kõik sveksid, ükskõik, kas nad elumärki ilmutasid või mitte. Kui ta lõpetas, olid kõik sveksid täiesti liikumatud. Semper laskus tiibulehvitades taevast alla. Võitluse ajal oli ta karjudes nende kohal keerelnud. Nüüd maandus ta kiiruga. Higgins käis rahustavalt ühe karu juures teise juurde, vaigistades neid oma häälega. Kõige kauem tuli rahustada Faronelli, kes lakkus kirgliku hoolitsusega kullatükki ja urises ise hirmu äratavalt. Tulge nüüd siia, ütles Higgins, kui sitka kavatses jälle maha istuda. Lükake need laibad kaljult alla. Tulge, sitka, haputaigen, hop! Tema juhtimisel tõstsid kaks suurt isakaru kuidagi nagu pepsilt üles luupainejelikud olevused, keda nemad ja püssid ühes koos olid tapnud, ning kantsid nad kaljuservale. Sealt lasksid nad surnud elukatel põntsudes ja libisedes alla kukkuda. Niiviisi teeme selleks, ütles Higgins, et kui nende kaaslased korjuste ümber leina märgiks kassikonsertile kogunevad, pole seal meie jälgi, mis neile nõu annaks. Kui me oleksime olnud jõe ääres, oleksid nad lasknud alla vett minema ja leinajad oleksid kogunenud sinna, kuhu nad oleksid randunud. Jaama lähedal põletan ma nad ära. Kui ma peaksin nad maha jätma, siis segaksin jäljed ära. Umbes 50 miili vastutuult peaks aitama küll. Ta avas pakki, mis oli haputaigna seljas, võttis sealt välja hiigla suured pesukäsnad ja 10 liitrit antiseptikut. Ta töötles 3 kodiakki üksteise järel, puhastades haavu ja kriimustusi, mis nad olid saanud. Aga ka niisutades põhjalikult nende kasukat sealt, kus iganes võis olla sveksside verd. See antiseptik hävitab ka lõhna, ütles ta Rowanille. Muidu hakkaks meid jälitama iga sveks, kes meist alla tuult möödub. Kui hakkame astuma, siis nühin karude käpad samal põhjusel üle. Rowan oli väga vaikne. Tema esimene lask kuulipüssist. Laser püstoli kiirel ei ole plahvatava kuuli halvavat jõudu. Oli mööda läinud ja ta näis enese peale tuli vihaseks saavat. Võitluse viimastel sekunditel oli ta tulistanud väga sihikindlalt ja iga kuul oli tabanud. Nüüd ütles ta sapiselt. Kui te mind selleks instrueerite, et ma toime tuleksin juhul, kui teie peaksite surma saama, siis ma ei usu, et sellest kasu oleks. Higgins soris oma pakis ja laotas laiali suurendatud kosmosefotod siinses planeedi osast. Hoolikalt seadis ta kaardi kaugete orientiiride järgi. Ta tõmbas piinlikult sirge joone üle foto. SOS-signaal tuleb kusagilt robotikoloonia lähedalt, teatas ta. Ma arvan, et sellest veidi lõuna poolt. Võimalik, et kaevandusest, mille nad rajasid. No muidugi, Seere platoo teises servas. Nägite, kuidas ma selle kaardi tähistasin? Kaks määrangut, üks jaamast, teine siit. Ma tulin kursis kõrvale, et siit suunda määrata. Nüüd on meil kahelt positsioonilt suund saatjani. Signaal oleks võinud tulla planeedi teiselt küljelt, aga ta ei tulnud. Vaevalt küll, et tegemist võiks olla veel teiste hädalistega, protesteeris Rohan.
Ärge arvake, ütles Higgins. Siia robotikolooniasse on ju tulnud laevu. Üks neist oleks võinud hukkuda ja ka minul on sõpru.
Ta pakkis oma aparatuuri kokku ja andis karudele märku. Ta juhtis nad ümber võitluspaiga ja niisutas väga hoolikalt nende käppi, et nad ei jätaks sfeksi verest lõhnavaid jälgi. Kotkas Semperi saatis ta viipega üles õhku. Lähme, ütles ta kodiakkidele. Lähme teie seal! Hop!
Seltskond liikus uuesti mäest alla džunglisse. Nüüd oli haputaigna kord ees minna ja sitkapiit luusis laiemalt tema järel. Faronell koos kullatükiga kõndis meeste kannul. Ta jälgis väga teraselt oma poega. Kullatükk oli ju veel päris pisike. Ta kaalus kõigest 200 kilo. Loomulikult hoidis Faronell silmad lahti ka selja tagant ähvardavate ohtude suhtes. Peakohal lendas Semper, tehes suuri ringe ja spiraale ilma, et oleks kunagi väga kaugele läinud. Higgins jälgis pidevalt ekraani, mis näitas seda, mida nägi õhus lendav kaamera. Kujutis, kaldus viltu, keerles ja kõikus, kerkis ja laskus. Muidugi ei olnud see sugugi parim õhuluure, mida võis ette kujutada, kuid see oli parim, mis tulemusi andis. Varsti ütles Higgins. Nüüd keerame paremale. Otse edasiminek on vilets. Pealegi paistab seal sfeksi kari parajasti saagi kallal söömapidu pidavat. Rõvan oli rööpast väljas. Ta polnud endaga rahul. Seepärast ta ütles, see on mõistuse vastane, et lihasööjaid nii paksult koos on, nagu te räägite. Iga lihasööja eluka jaoks peaks olema teatud hulgal teisi loomi. Kui neid on liiga palju, siis nad söövad kõik saakloomad ära ja jäävad nälga.
Nad on kadunud kogu talve, ütles Higgins.
Talv polegi siin kandis nii karm, kui võiks arvata ja enamik loomi paistab siin sigivat just pärast sfeksside lõunasse minekut. Ka ei kola sfeksid ringi kogu sooja aja jooksul. On olemas teatud haripunkt ja siis ei kohta te mitme nädala jooksul ühtegi sfeksi. Aga järsku on kogu džungel neid jälle täis. Niisama äkki suunduvad nad lõunasse. Ilmselt on neil kuidagi rändav eluviis, aga täpsemalt ei tea seda keegi. Ta lisas kuivalt. Sellel planeedil ei ole loodusteadlased kuigi palju käinud. Loomariik on siin vaenulik. Rõvan ärritus. Ta oli kolooniate inspektsiooni vaneminspektor ja harjunud saabuma osaliselt või täielikult valmis ehitatud kolooniasse, kus ta uuris, kas planeeritud sisse seaded on projekti kohaselt teostatud. Praegu viibis ta talumatult vaenulikus keskkonnas, tema elu sõltus ebaseaduslikus kolonistis, ta oli segatud demoraliseerivalt ebamäärasesse ettevõttesse, sest mehaaniline sädesignaal võis töötada veel kaua aega pärast oma loojate surma. Ja tema ettekujutused mitmetest asjadest olid vapustatud. Näiteks elas ta veel tänu kolmele kodiaki hiigelkarule ja valgepea kotkale. Teda ja Higgensit oleksid võinud ümbritseda 10,000 robotit ja neid oleks ometi tapetud. Sfeksid ja robotid poleks üksteisest väljagi teinud ja sfeksid oleksid otse kohe rünnanud inimesi. Viimastel oleks jäänud vähem kui 4 sekundit arusaamiseks, et neid rünnatakse, kaitseks valmistumiseks ning 8 sfeksi tapmiseks. Rõvani kui tsiviliseeritud inimese veendumused olid kõigutatud. Robotid oli suurepärane leiutis, ootuspärase tegemiseks, plaanide teostamiseks, ettekirjutuste täitmiseks, kuid neil oli ka omad puudused. Robotid suudavad ainult instruktsioone jälgida. Kui juhtub üks asi, siis tee seda, kui juhtub teine asi, siis tee toda, kui aga juhtub midagi muud, ei seda ega teist, siis on robotid abitud. Järelikult kõlbab robotid sivilisatsioon üksnes niisugust see keskkonda, kus ei juhtu midagi ette nägematut. Ja neid juhivad inimesed, kes ei nõua neilt kunagi midagi ootamatut. Rõvan oli kohkunud. Kogu oma elu ja karjääri jooksul polnud ta kunagi kohtunud millegi tõeliselt ettearvamatuga. Ta nägi, et kullatükk, see karupoeg, sörkis kohmetult tema kannul. Karupoeg laskis kõrvad haledalt lonti, kui Rowan tema pole vaatas. Mees mõistis, et kullatükk sai faronellilt küllalt palju karistavaid mükse. Tema sai nii sama palju füüsilisi lööke kui Rowan psühholoogilisi. Viimasele sai nende löökidega selgeks tema teadmiste puudulikkus ja võimetus selles keskkonnas oma jõul ellu jääda. Kuule, kullatükk, ütles Rowan kaastundlikult. Ma tunnen ennast täpselt samuti kui sina. Kullatükk lõi silm nähtavalt särama. Ta kepsles, ta püüdis hüpata, ta vaatas lootusrikkalt Rowanile otsa. Ise õlast 1,50 meetrit kõrge ja püsti seistes Rowanis kindlasti pikem. Rowan sirutas käe ja patsutas kullatüki pead. See oli tal elus esimene kord looma hellitada. Selja taga kuulis Rowan nuuskimist. Tal tõusis kananahk ihule. Ta pööras ringi. Faronell silmitses teda. Peaaegu 600-kilone emakaru seisis kõigest 3 meetri kaugusel ja vaatas talle otse silma.
Üheks hirmsaks hetkeks kangestus Rowan üleni. Siis sai ta aru, et Faronelli silmad ei põlenud. Emakaru ei lõrisenud. Ta ei lasknud kuuldavale neid verd tarretavaid häälitsusi, mida oli põhjustanud paljas kullatükki ähvardava hädaohu aimdus seal kaljurahnul. Ta vaatas Rowani peale leebelt. Hetke pärast keeras ta hoopiski ära, et uurida midagi muud, mis oli äratanud tema uudishimu.